რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს პრეზიდენტმა მთავრობის ძველ შემადგენლობას დააკისრა მოვლენების შესრულება მინისტრთა კაბინეტის ახალ შემადგენლობის ფორმირებამდე. ხოდორკოვსკი ცდილობს, რომ მიიღოს თავშესაფარი დიდ ბრიტანეთში. 31 კაცი იმსხვერპლა ხანძარმა საუდის არაბეთში. უკრაინის უმაღლესმა რადამ მხარი დაუჭირა რუსეთთან სავაჭრო ემბარგოს. საქართველოს ახალი მთავრობის ფორმირებამდე მოვალეობის შესრულებას განაგრძობს მინისტრთა კაბინეტის ამჟამინდელი შემადგენლობა. მას მოვალეობის შესრულება 23 დეკემბერს გვიან საღამოს დააკისრა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, მას შემდეგ რაც ირაკლი ღარიბაშვილი გადადგა საქართველოს პრემიერ მინისტრის თანამდებობიდან.
თანამდებობები არის დროებით ჩემ უძვირფასება. მარადიული არის უფალი და სამშობლო. ამიტომ დღეს მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა. ახლა როცა გამყარებულია ჩვენი ქვეყნის განვითარების საშინაო და საგარეო მიმართულებები, მე მინდა ვუსურვო წარმატება ჩვენს მომავალ პრემიერ-მინისტრს.
ირაკლი ღარიბაშვილს დღემდე არ გაუკეთებია განცხადება, თუ რა გახდა მისი გადადგომის ნამდვილი მიზეზი. 7 დღის ვადაში პრემიერ-მინისტრის გადადგომიდან საპარლამენტო უმრავლესობამ საქართველოს პრეზიდენტს უნდა წარუდგინოს პრემიერობის კანდიდატი. საქართველოში გაიმართა განვითარების ფონდის პრეზენტაცია, რომელიც ცნობილი საოპერო მომღერლისა და ქველმოქმედის პაატა ბურჭულაძის და მისი თანამოაზრეების მიერ დაფუძნდა. ფონდს არა პოლიტიკური ორგანიზაციის სახე ექნება, არამედ იარსებებს როგორც საერთო მიზნისა და იდეალების გარშემო გამაერთიანებელი საზოგადოებრივი ინიციატივა. ამის შესახებ საქართველოს განვითარების ფონდის დამფუძნებელმა პაატა ბურჭულაძემ განაცხადა თბილისში ფონდის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას. გამოშვებას განვაგრძობთ უცხოეთის ახალი ამბებით. საუდის არაბეთის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 31 კაცი დაიღუპა და 7 დაშავდა. ქვეყნის სამოქალაქო თავდაცვის უწყების ცნობით ხანძარი 24 დეკემბრის დილით ინტენსიური თერაპიისა და დედათა განყოფილებებში გაჩნდა ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ერთ-ერთ საავადმყოფოში. ამ დროისათვის ხანძარი ლიკვიდირებულია, გამოძიება კი ტრაგედიის მიზეზების დადგენაზე მუშაობს. რუსეთის ყოფილმა ნავთობმაგნატმა და ვლადიმერ პუტინის კრიტიკოსმა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ 23 დეკემბერს BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ გაერთიანებული სამეფოსაგან ითხოვს პოლიტიკურ თავშესაფარს. მისი განცხადებით რუსეთის პრეზიდენტი მას საფრთხედ მიიჩნევს, როგორც 2016 წლის წინა საარჩევნო კამპანიაში მოთამაშე პოლიტიკურ ძალას. ჩემი მთავარი ამოცანა არის შევცვალო რეჟიმი და ვთვლი, რომ ეს ძალიან ოპტიმისტურია და ამისათვის საჭიროა 10 წელი. ხოდორკოვსკი აცხადებს, რომ იგი დაეხმარება ახალგაზრდა პოლიტიკურ აქტივისტებს განვითარებაში და შესთავაზებს საკუთარ თავს რუს ხალხს რეჟიმის ალტერნატივად. რუსეთმა 23 დეკემბერს გასაყოფილი ბიზნეს მაგნატისა და მილიარდერის დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი. უკრაინის პარლამენტმა 24 დეკემბერს მხარი დაუჭირა გადაწყვეტილებას, რომელიც უფლებას აძლევს ქვეყნის მთავრობას დააწესოს სავაჭრო ემბარგო რუსეთის წინააღმდეგ. ვერხოვნა რადას 420 დეპუტატიდან ემბარგოს მხარი დაუჭირა 291-მა პარლამენტარმა. გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერის შემდეგ შევა ძალაში. მანამდე მოსკოვმა შეაჩერა თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ კიევთან გაფორმებული ხელშეკრულება და აკრძალა უკრაინიდან სურსათის იმპორტი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ შეეცადა დაერწმუნებინა თეირანი, რომ თეთრი სახლს შეუძლია გაუქმოს ახალი სავიზო შეტყუდები, რამაც აღაშფოთა ირანელები, მაგრამ ადმინისტრაცია წინააღმდეგობას აწყდება კონგრესის რესპუბლიკელი უმრავლესობის მხრიდან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მუჰამად ჯავად ზარიფმა უკმაყოფილება გამოთქვა იმით, რომ შეზღუდვები შეუსაბამობაში მოდის ივლისში მიღწეული შეთანხმების პირობებთან, რომლებიც ირანის მიერ ბირთული პროგრამის შემცირების სანაცვლოდ მრავალი ირანელის მიმართ არსებული სამოგზაურო თუ ეკონომიკური შეზღუდვების გაუქმებას ისახავდნენ მიზნად. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
Walking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Set the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Gonna list, checking it twice.
Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the queue. Yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as your sleeping teeth, police will come. Checking to see if every thrill is listening. Don't be missing any spot. Although tattletale and Santa, he won't come.
Give your love a darling's breeze when he brings you
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Back. Yeah. I love it.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
for friends who are dear to us. Gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Bed is gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing silent Christmas carols. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, distant salutations.
Christmas, yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
So won't you tell me
there be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy Christmas once again.
Home.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
Radio თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ევროპული კავშირის ადმი დადებითი განწყობით გამორჩეულ გორში ევროპული ინტეგრაციის შესახებ საინფორმაციო კამპანია დაიწყო. ბათუმის ბულვარის განვითარების კონცეფცია დაპირისპირების მიზეზად რჩება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობის ფორმირების კონსტიტუციური პროცესი დაწყებულად გამოაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მან დღევანდელ რიგარეშეს შეხდომაზე განმარტა, რომ ამჟამად საქართველოს ყავს მოვალეობის შემსრულებელი მთავრობა, რომლის წევრებიც პრეზიდენტის 23 დეკემბრის განკარგულების შესაბამისად განაგრძობენ ფუნქციების შესრულებას. დავით უსუფაშვილის განცხადებით, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან ირაკლი ღარიბაშვილის გადადგომის შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობას ახალი კანდიდატურის შესარჩევად და პრეზიდენტისთვის წარსადგენად 7 დღე აქვს.
ყველიდან შეუდგებით კონსულტაციებს და კონსტიტუციის შესაბამისად პრეზიდენტს წარუდგენთ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურას. შემდგომ უკვე პრემიერ-მინისტრი შეარჩევს მთავრობის შემადგენლობას, შეადგენენ სამთავრობო პროგრამას, წარმოუდგენენ პარლამენტს და მერე პარლამენტი იმშელებს მთავრობისთვის დობის გამოცხადების საკითხზე. ჩვენ ბიუროზე ქონდა ამის თაობაზე მსჯელობა, წინასწარი ვარაუდით, საპარლამენტო პროცესი ალბათ მომავალი კვირის დასაწყისში გაიმართება, ორ შაბათს, სამ შაბათს, მაქსიმუმ 4 შაბათს, იმიტომ რომ პლენარულ სტომაზე განხილვამდე მთავრობის ახალ შემადგენლობას მოუწევს საპარლამენტო ფრაქციებთან, პოლიტიკურ ჯგუფებთან უმცირესობა უმრავლესობასთან წარდგენა და მოსვენების გამართვა.
თავისუფალ აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრის გადადგომის შემდეგ საქართველოში დაწყებული კონსტიტუციური პროცესის მსგავსი პროცედურა საკმაოდ ხშირია სწორედ საპარლამენტო მართვის სისტემისთვის. დარსებობენ ქვეყნები, რომლებიც თვეების განმავლობაში ცხოვრობენ მოვალეობის შემსრულებელი მთავრობის პირობებში. არა მგონია, რომ ჩვენ თვეები დაგვჭირდეს ამ საკითხის გადასაწყვეტად, მაგრამ ზოგადად მინდა იცოდნენ მოქალაქეებმაც და საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც, რომ ყველაფერი მოქცეულია კონსტიტუციის ჩარჩოებში, მთავრობა ფუნქციონირებს, ვითარება სტაბილურია და პარლამენტი გააკეთებს ყველაფერს, რომ პროცესი არ შეფერხდეს, განაცხადა დავით ოსუფაშვილმა. საპარლამენტო უმცირესობა მინისტრობის კანდიდატებთან შეხვედრას ქუთაისში ითხოვს. ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან დავით არჩეშვილმა განაცხადა, რომ კონსტიტუციურად ეს უფრო სწორი იქნება. საპასუხოდ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ოსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ უმცირესობის წევრები თბილისში მდებარე პარლამენტის შენობაში ესწრებიან როგორც ბიუროს, ისე კომიტეტის ხდომებს. თუ ამბობთ, რომ კონსტიტუციიდან გამომდინარე არ შეგიძლია თბილისში ამ შეხვედრების გამართვა, იყავით თანმიმდევრულნი და ეს თქვენი გადასაწყვეტია. მაგრამ როგორ იმუშავებს პარლამენტი, ეს უკვე არა თქვენი, არამედ პარლამენტის და ბიუროს გადასაწყვეტია და თუ გნებავთ თქვენი პარალელური კონსტიტუციით იცხოვრეთ, მიმართა უმცირესობას დავით ოსუფაშვილმა. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ უარყო, რომ თანამდებობიდან გადადგომას აპირებს. მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას მისი შესაძლო გადადგომის შესახებ ჟურნალისტებთან დღევანდელი საუბრისას დავით ნარმანიამ ჭორი უწოდა. ადრე ხელისუფლების გვეშინოდა, დღეს კი გვეშინია ხვალინდელი დღის. ამის შესახებ საქართველოს განვითარების ფონდის დამფუძნებელმა პატა ბურწულაძემ განაცხადა თბილისში ფონდის პრეზენტაციაზე გამოსვლისას. ბურწულაძის თქმით, საქართველოს განვითარების ფონდი დაფუძნდა იმისთვის, რომ დაასრულოს ნეპოტიზმის, არაპროფესიონალიზმის, უპასუხისმგებლობის, გულგრილობისა და შიშის ეპოქა. ამასთან, პატა ბურწულაძის მტკიცებით, ფონდის დამფუძნებლები არ ქმნიან პოლიტიკურ ორგანიზაციას, საქართველოს განვითარების ფონდი კი საზოგადოებრივი ინიციატივა საერთო მიზნისა და იდეალების გარშემო გასაერთიანებლად. ჩვენი ფონდი არის თავისი საქმის მცოდნე ყველა ადამიანისთვის, მიუხედავად იმისა, სად არის ის სახელმწიფო სამსახურში, არასამთავრობო ორგანიზაციაში თუ კერძო ბიზნესში, მიუხედავად იმისა, თუ რა ეროვნებისაა და სად ლოცულობს, განაცხადა დღეს პატა ბურწულაძე. მისივე თქმით, ფონდი შექმნა ყველასთვის, ვისაც ურ საქართველოს განვითარებასა და გამარჯვებაში მონაწილეობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული კვლევის მიხედვით, რომლის შედეგებიც ამ კვირაში გამოქვეყნდა, ევრაზიულ კავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეების რაოდენობა 4%-ით შემცირდა, ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა კი 11%-ით გაიზარდა. კერძოდ, აგვისტოში გამოკითხულთა 28% აცხადებდა, რომ საქართველო ევრაზიული კავშირის წევრი უნდა გახდეს, ნოემბერში კი მათი რაოდენობა 24%-ამდე შემცირდა. ამავე კვლევით აგვისტოში გამოკითხულთა 47% ემხრობოდა ევროკავშირში გაწევრიანებას, ნოემბერ-დეკემბერში კი ეს რაოდენობა 58%-ამდე გაიზარდა. გორის მუნიციპალიტეტი ამავე კვლევის მიხედვით საქართველოს ის რეგიონი, სადაც 30%-ს აჭარბებს ევრაზიული კავშირის მომხრეთა რაოდენობა. ამ ორგანიზაციის მხარდამჭერები ყველაზე მეტად სწორედ ამ რეგიონში აქტიურობენ. ერთგვარ საპირწონეთ ახალ კამპანიას იწყებს საქართველოში ნატოს და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრი. დეტალებს ჩვენი გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყაფთ.
რა იციან გორის მუნიციპალიტეტში სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ? ქუჩაში გამოკითხულ გორელთა შორისაც აშკარა ხდება, რომ ბევრი ინფორმაცია არ გააჩნიათ.
არ ვიცი.
არ ვიცი. ნამდვილად არ ვიცი.
ვიცი, რომ ხელშეკრულებას ხელსაწერენ სხვადასხვა ქვეყნები, ზუსტად არ ვიცი, რომელმა ქვეყანამ მოაწერა, მაგრამ დასკვნით ფაზაშია უკვე. გვექნება საშუალება, რომ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში ვიმოგზაუროთ.
ყველა შეგვიძლია ახმისმენდეს ახალგაზრდებსა, რომ ისტავლონ რაღაცა ქვეყანა ნახონ, ჩვენ ბებრები უკვე ჩავრჩეთ საბჭოთა კავშირის ზიმაში და ახალგაზრდებს შეუძლიათ, რომ ქვეყანა ნახონ, ევროპა ნახონ და ეს არ ნახონ ის რუსეთი და ეს ამაძაღლობა რომ არ ნახონ.
ვიზა საშია გასულისა და ლიბერალიზაცია უკვე აღარ ვერტარებათ.
ვიზა ლიბერალიზაცია?
ვიზა,
ვიზა სხვადასხვა ქვეყნებში.
ვიზა ლიბერალიზაცია იმას ნიშნავს, რომ რაფიან ჩვენ აღარ მოგვინდება დერმეტი ხალხალდობანა და გავალ დროულად, ხო? აი მეგრე მეც მიდია. თუ ჩვენ მაგალითად რაფიან უვიზოთ გავათ რა საზოგადოებრივად, ეს იქნება საწყის ეტაპი იმისთვის, რომ გლეხმა გაიხაროს ცოტა.
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლებმა გორის მერიასთან ერთად ქალაქში საინფორმაციო კამპანია დაიწყეს. ახალგაზრდები მოქალაქეებს ურიგებენ სპეციალურ ბროშურებს, სადაც სავიზო ლიბერალიზაციის და ევროკავშირის შესახებ ინფორმაციაა დაბეჭდილი. გორის მერის მრჩეველი შალოტ ლაშაძე აცხადებს, რომ ეს აქცია მოსახლეობის ინფორმირებას ემსახურება.
თვითონ რაც შეეხება ამ ერთის მხრივ მიღწევას, გულისხმობ ვიზა ლიბერალიზაციას, მეორეს მხრივ ეს არის გამოწვევა თითოეული ქართველისთვის. ეს იქნება ხელისუფლებაში ყოფი, არასამთავრობო სექტორში ყოფი, თუ ნებისმიერი ქართველისთვის ეს არის ერთის მხრივ ძალიან დიდი მიღწევა, მეორეს მხრივ დიდი პასუხისმგებლობა და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ წარმატებით დავასრულებთ პროცესს, რომელსაც ჰქვია საქართველოს ევროპული გზა.
ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი მარიამ გიგაური აცხადებს, რომ ბროშურების გარდა მოქალაქეებს სიტყვიერადაც ესაუბრებიან ევროპული ღირებულებების შესახებ, სავიზო ლიბერალიზაციის სიკეთეებზე. პირველი აქცია გორის უნივერსიტეტთან ჩატარდა და მასში სტუდენტებმაც მიიღეს მონაწილეობა.
დღეს ვავრცელებთ ამ საინფორმაციო ბროშურებს, სადაც ყველაფერი მოკლე და დაწვრილებით არის ახსნილი, გაეცნობიან მოქალაქეებს და ინფორმირებულნი იქნებიან იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს ევროკავშირთან ვიზო მიმოსვლა, რა საჭირო პროცედურებია მათ და რავალდებულებები გვაკავშირებს და როგორ მიმდინარეობდა ზოგადად ეს პროცესი.
ქალაქის შემდეგ ახალგაზრდები მსგავსი აქციებით სოფლებში გადაინაცვლებენ და რეგიონის სხვა ქალაქებში ჩავლენ. მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებს რუსული ავიაცია ბომბავდა, ამ სოფლებში საბჭოთა ნოსტალგია ისევ შენარჩუნებულია. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო კვლევების მიხედვით გორის მუნიციპალიტეტში ევრაზიული ინტეგრაციის მომხრეთა რაოდენობა 30% აჭარბებს. არაერთი ადამიანი ფიქრობს, რომ რუსეთთან ერთიან სივრცეში ყოფნა მათი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების საფუძველი გახდება. ამ მითების გაღრმავება სოფლებში ევრაზიული ინტეგრაციის მომხრეების გააქტიურება განაპირობებს. ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის გააქტიურება კი ამ მითების დამსხვრევასაც ემსახურება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბათუმში დაპირისპირების ფონზე გრძელდება ქალაქის ბულვარის განვითარების კონცეფციის პროექტის საჯარო განხილვა. აჯარის ადგილობრივი მთავრობის ოფიციალური განმარტებით ბათუმის 130 წლის ისტორიის მქონე ბულვარი ახალ სიცოცხლეს შეიძენს კომპანია Dreamland Oasis-ის მიერ მომზადებული კონცეფციით, რომლის მთავარი მიმართულებებია ახალი ფერები, მეტი გამწვანება და მყუდრო სარეკრეაციო ზონები რუხი ასფალტის ნაცვლად. გასულ კვირაში გამართული პირველი საჯარო განხილვისას ადგილობრივი ხელისუფლების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის მწვავე დისკუსია გამოიწვია ბულვარში არსებული სამი ხეივნის ორამდე შემცირების და შუა ხეივნის ტერიტორიაზე ახალი კაფეების, შადრევნების და დასასვენებელი ადგილების მოწყობის გეგმა, რომელიც პროექტის მოწინააღმდეგეებმა კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ბულვარის ხელყოფად შეაფასეს. გაცილებით მწვავე აღმოჩნდა რიგით მეორე საჯარო განხილვა. ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული შენობების მესაკუთრეთა ნაწილი ფიზიკურად დაუპირისპირდა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ბულვარის კონცეფციის განხილვას უნივერსიტეტის ყველაზე დიდ აუდიტორიაში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად დაინტერესებული საზოგადოება და ის მეწარმეები ესწრებოდნენ, რომლებსაც ბულვარში კაფე, ბარები და რესტორნები აქვთ. შეხვედრას მთავრობის წევრები და ნაჭერის განათლების მინისტრის მოადგილე ლადომ გალობლიშვილი და უმაღლესი საბჭოს სამი წევრი ესწრებოდა. დაპირისპირება და შეხლა შემოხლა სწორედ მეწარმეებსა და დეპუტატ დავით ბაციკაძეს შორის დაიწყო. მას ფიზიკური შეურაცხყოფა უნივერსიტეტის დერეფანში მიაღენეს. დავით ბაციკაძე არაპირებს მიმართოს სამართალდამცავებს.
დიდი ბოდიშ მოხდი და კონცეფციაზე სალაპარაკოთ, მართლა არ ვარ გაწყობილი. მეც მაგ შეკითხობ და მაინტერესებს ამ შეკითხვაზე პასუხის მისაღებად ვარ მოსული აქ. მე ამ კონცეფციას ბათუმის ეზო ვატარებდა ბათუმელებს აჩვენებ. ბათუმელებმა გაწყობილ მოწონთ თუ არ მოწონთ.
ხმაურსა და დაპირისპირებაში ქართულ და კონცეფციაზე მუშაობაც. ცეკლთა დაცვის ააგენტოს ხელმძღვანელმა არაერთხელ მიმართა საზოგადოებას, რომ ხელი არ შეეშალათ განხილვისათვის, თუმცა მირანდა ჩარკვიანს და არც წარდგენილ კონცეფციას გამოუჩნდა მხარდამჭერები.
რამდენად გაწირავს თუ არ გაწირავს ეს ქალაქი თავის სოციალურ ორგანიზაციას, ეს ქალაქმა გადაწყვიტა. არ გვი ნამდვილი ქვა და ბეტონი არ არის საჭირო. ყველა ფერი ქვა, ჩვენ მოგწოდეს ბულვარი რაც არის.
ცეკლა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელად და კონცეფციის ავტორსაც ბათუმელები პირველ რიგში ედავებიან, რატომ გახდა უცლებელი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ხელყოფა. მაშინ, როცა ბათუმში ბევრი ადგილი მოუწესრიგებელია, რასაც მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ბულვარს განვითარება სჭირდება.
გადაწყვეტილებას, რომელიც სააგენტოს მიერ არის გამოტანილი მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გაცემულია ნებართვა სამუშაოებზე, მე პირადად არ ვაპირებ გადახედვას, თუ კი გაასაჩივრებს, იქნება ეს საზოგადოების ჯგუფი თუ ორგანიზაცია, მზადვარ სასამართლოში წავიდე და დავიცვა სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ბულვარს დაემატა მწვანე საფარი.
აჭარის მთავრობა, რომ ძველი ბულვარის რეკონსტრუქციას აპირებს, ამის შესახებ ერთი თვის წინ გახდა ცნობილი. ამის აუცილებლობას მთავრობა, კერძოდ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო და აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო იმით ხსნიან, რომ ბულვარი განახლება საჭიროებს და ახალი კონცეფციით ძველ ბულვარს მეტი გამწვანება დაემატება. ძველი კაფებარები აღებული იქნება და მათ ახალი კაფეები ჩაანაცვლებს, რომლებიც ბულვარში სავალი ბილიკის გაუქმებით გამოთავისუფლებულ გამწვანებულ ადგილებში განთავსდება. უნივერსიტეტში შეკრებილ საზოგადოებას არა მხოლოდ კონცეფციის შინაარსის მიმართ ჰქონდათ პროტესტი. საზოგადოება საინტერესებდა პასუხი. წარმოდგენილი ნამუშევარი ბულვარის განვითარების კონცეფციაა ნამდვილად თუ უკვე განსახორციელებელი პროექტი? ბათუმის ბულვარი აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის. 2013 წელს ბათუმის მერიამ ქალაქის თვითმმართველობისათვის ბულვარის გადაცემის საკითხი არაერთხელ დააყენა, მაგრამ უშედეგოდ. ბათუმის ბულვარს 2007 წელს მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, მას შემდეგ რაც ბათუმის ბულვარში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობა დაიწყო. სწორედ ამ პერიოდში რამდენიმე ხის მოჭრა და ტერიტორიის გათავისუფლება გახდა საჭირო მრავალსართულიანი კომპლექსის ასაშენებლად.
ნატალია დაშომაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა ითვალისწინებს ბათუმის ბულვარის განვითარების კონცეფცია და რატომ იწვევს ეს პროექტი ადგილობრივ საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობას და დაპირისპირებასაც კი. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ თბილისის მერიაში დედაქალაქის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის პრეზენტაცია გაიმართა. არსებული ინფორმაციით თბილისის განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გაიმარჯვა კომპანია გეოგრაფიკმა, რომელმაც პირველად ჩატარა მოცულობითი კვლევა. როგორც თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა, მნიშვნელოვანია, რომ კვლევის შედეგად კულტურის სამინისტროსთან ერთად შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი და ახალი წლიდან დაიწყება საჯარო განხილვები სპეციალისტებთან, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად, რათა დაიგეგმოს შემდგომი ნაბიჯები კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად და შესაბამისი ღირებულების შესანარჩუნებლად, საერთო სტრატეგიის მოსამზადებლად. მოქალაქის მიმართ პოლიციის მხრიდან შესაძლო არასათანადომოპყრობის ფაქტზე გამოძიების დაწყების მოთხოვნით სახალხო დამცველმა მთავარ პროკურატურას მიმართა. ომბუდსმენის აპარატის ინფორმაციით შემთხვევა თბილისში მოხდა. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება დევნილთა პარტია ითხოვს შესაბამის კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანას, თვითმმართველობის ფუნქციის გაზრდას და დევნილთა კომპაქტური დასახლებების აღდგენას. კონსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alban Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, You get just what you deserve. You got that good-for-nothing idiot Congress.
He said he had always campaigned by going around, meeting, and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believe that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company, and Captain Bourne was saying, while the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from the very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority. And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.